Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, je tu opět váš oblíbený Hergot. Doufám, že z toho máte stejně velkou radost, jako máme my. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner. Dnes pro vás máme zajímavé téma ze světa filmového průmyslu. Podíváme se totiž na role a zobrazování náboženství v největším filmovém průmyslu na světě, a to v indickém. Víc nám o jednom z center indického filmového průmyslu, o Bollywoodu, řekne náš dnešní host Miroslav Libicher z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhovor s ním dálkově udělá Fatima ze svého obýváku. Ještě připomínám, že jsme v Hergotu už Miroslava Libichera měli, a to v roce 2017. Tehdy s námi mluvil na téma islám v popkultuře, stereotypní zobrazování muslimů a arabů ve filmech. Ale teď už si vychutnejte dnešní rozhovor.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
O Bollywoodu se mluví jako o největším filmovém průmyslu na světě, větším než je například Hollywood. Jak velký Bollywood je?
Tak na tuhletu otázku lze odpovědět z několika různých úhlů pohledu. Na začátek je potřeba zmínit, že Bollywood a indická kinematografie není totéž. Indickou kinematografii si lze představit zhruba jako kinematografii Evropy, protože Indie je země, která se skládá vlastně z mnoha různých národů, kde se na různých územích mluví různými jazyky. A Bollywood je v zásadě ta hlavní kinematografie Indie. Je to kinematografie, která sídlí v Bombaji a která natáčí filmy v hinštině, čili v jazyce hindi. A to srovnání, které se obvykle dělá, tak porovnává celkovou filmovou produkci Indie, která ročně dosahuje kolem asi 2000 snímků, a s celkovou produkcí tedy americké kinematografie, která vyrobí za rok asi v uvozovkách jen těch 600-700 filmů. Nicméně Bollywood, čili tedy filmy v hinštině, tak těch filmů je natočeno kolem zhruba 300-200, to znamená, ty počty jsou daleko menší. A co je pak nesrovnatelné úplně, tak to je ta ekonomická síla, kdy vlastně celá indická kinematografie utrží tak jako pětinu toho, co utrží Hollywood. Takže z hlediska té ekonomické síly, je to v zásadě nesrovnatelné.
To znamená, že těch finančních možností teda proudí odkač? Jestli když se můžu zeptat, to se dá nějak jako zjišťovat?
No tak dá se samozřejmě porovnávat výdělek jak na daném území, tak celkově. A tady jde o to, že indické filmy se promítají především v Indii, a Indie to je jednak stát samozřejmě, kde ty finanční možnosti těch obyvatel jsou nižší, ale především tam funguje poměrně přísná regulace toho filmového průmyslu z hlediska daní, nebo jsou stanoveny maximální ceny stupenek. Takže je to tak, že ty indické filmy vydělávají vlastně i méně, než by vydělávat mohly i v současnosti, při současné ekonomické situaci Indie. Například hospodářský analytik Rob Kane říká, že ten indický film, že to je takový 10-miliardový biznis, který je lapený v 2-miliardovém těle, že indický film by mohl vydělávat už v současnosti tolik jako Hollywood, ale právě proto, že se tlačí na velice nízkou cenu stupenek, jako průměrný Ind musí pracovat jen jako pár minut, aby si vydělal na průměrnou stupenku do kina, tak to prostě vede k tomu, že ten průmysl nemá takovou ekonomickou sílu, jakou by mít mohl.
A o jak velké publikum to jde? A zajímá to vůbec někoho jiného ještě mimo Indii?
Tak to publikum je určitě srovnatelné minimálně, co se týče, jako pokud srovnáváme diváky v Americe a v Indii, byť klesá postupem času, Indové chodí do kina stále méně, což je dáno tím, že kdysi to byla vlastně jedna z dominantních možností, jak trávit volný čas. Nyní díky rozšíření technologií, díky počítačům, mobilům a podobně, i díky tomu, že Indové jsou stále bohatší, tak těch možností, jak trávit volný čas, mají méně. Takže ta návštěvnost přímo v Indii je tak jako je ve stovkách milionů. Můžeme říct, jako, že je relativně jako slabá, vzhledem k tomu, jak velkou populaci Indie má. Nicméně z hlediska jako v porovnání se světem je veliká. A v zahraničí zase určitě indické filmy jsou významné, byť je to vliv neporovnatelný s Hollywoodem, ale v zemích, jako jsou například obecně africké země, země Blízkého východu, částečně třeba jihovýchodní Asie a hlavně Čína v posledních letech, tak to jsou země, kde se indické filmy promítají a mají tam velký vliv i úspěch. V Číně jsou například schopni vydělat i stovky milionů dolarů, což je jako obrovské číslo na nehollywoodský film.
Z toho, co říkáte, tak mi logicky vyplývá, že jeho sféra zájmu bude opravdu velká. A jak je to s náboženstvím? V jednom článku jsem dočetla, že co se náboženství v Bollywoodu týče, je tam přítomno už od začátku.
Tak ono to bylo tak, že už vlastně úplně první indický fikční film, čili ten, který vypráví nějaký příběh, Raja Harishchandra z roku 1913, tak...
To je úplně první bollywoodský film.
No ne, asi Bollywood tehdy jako neexistoval, je prostě indický. Byla natočený v marátštině, takže asi by nebyli marátové rádi, že se označuje za bollywoodský. Měl náboženský obsah a dokonce ten jeho tvůrce, který je známý pod přezdívkou Dadasaheb Phalke, tak jej natočil na základě toho, že shlédl film o Ježíšovi, já si přesně nejsem jistý, jaký, ale prostě film o Ježíšovi, a říkal si, že by bylo jako zajímavé, kdyby nějaký podobný film vznikl v Indii, ale s tím, že by nebyl o Ježíšovi, ale pojednával by o místní mytologii, o místních náboženských postavách, a tak tedy vznikl ten úplně první film. Dá se říct, že až někdy do půlky 40. let drtivá většina filmů, které v Indii vznikly, tak měly nějaký náboženský nebo mytologický obsah. Indické filmy do téhleté doby, na rozdíl třeba od čínských, tak se nesnažili reflektovat tu moderní městskou společnost, ale skutečně dávali těm divákům to, co nenašli v těch importovaných západních filmech, to znamená tu místní kulturu, která je samozřejmě výrazně spjatá s náboženstvím a s mytologií.
To už jste naznačoval, že se natáčejí vyloženě filmy, kde je náboženství ústředním tématem. Jak je to teď? I teď se natáčejí ty mytologické filmy? Nebo teď je to víc soustředění na to, že náboženství je součástí společnosti a když natáčíme o čemkoliv, tak to náboženství tam nějakou roli hraje?
Víceméně od druhé poloviny 20. století platí to, že to náboženství je zobrazováno spíš jako součást té moderní společnosti. Ty čistě náboženské filmy, zejména v Bollywoodu, se zhruba s 50. letmi 20. století přestaly natáčet a vydržely spíše v těch menších regionálních kinematografiích, které oslovují menší publikum, především tedy v kinematografii telugské, tedy té, která je točena v telugštině. Tak tam ještě nějaké takové filmy najdeme, ale také jich není mnoho.
Ještě mě napadá, že jsem viděla, že v poslední době je takový jako boom historických indických filmů, kde i náboženství hraje důležitou roli. Myslíte, že ten zájem o historii nějak jako souvisí i s poptávkou ve společnosti?
Určitě souvisí. Ty historické indické filmy jsou spíš pseudohistorické a teď já to nemyslím jako nějakou negativní kritiku. Spíše tak, že ty filmy nikdy nebyly myšleny tak, že by měly zobrazovat věrně autenticky nějaké historické události. Ty odkazy k historii se tam odjakživa používaly spíše jako paralela právě k té současné situaci. Takže ještě za britského Ráže, za doby, kdy teda Britové byli koloniálními vládci Indie, tak ty historické filmy, nebo historické v uvozovkách, se snažili zobrazovat nějakým metaforickým způsobem právě boj proti té koloniální nadvládě. Ale museli to samozřejmě dělat oklikou, tak aby nepodlehli cenzuře. A pak v moderní době často se historické filmy používaly k tomu, aby ukazovali nějaké ideály, které se očekávají od té moderní republiky, například mezináboženskou toleranci, což bylo velice často spojováno s historickou postavou Akbara Velikého. To byl teda mughalský vládce, tedy muslim formálně, Nicméně ono je o něm známo, že on až tak přísně nedodržoval ten islám, spíše se jako zajímal o všechna náboženství, snažil se vymyslet nějaké vlastní synkretické náboženství a v těch filmech je interpretovaný prostě jako jakýsi sekularista, jako někdo, jeho ideálem je, že žádné náboženství není vyzdvihované na jiné a že každé náboženství má svůj prostor. V té současné době se to zase posunulo do situace, kdy hodně těchto historických filmů ukazuje spíše jakýsi hinduistický národní šovinismus, protože v Indii náboženství a národnost se jako často spojují, existuje hinduistický nacionalismus, přesvědčení, že pravý Ind je tedy jen ten, kdo je hinduista. Takže ty moderní historické filmy to často mají tak, že ukazují právě příběhy, kdy hinduistický hrdina bojuje právě proti muslimskému zloduchovi, což je jako většinou nějaký vůdce invazní armády a podobně. A spíše než k Mughalské říši, která teda byla muslimská, protože ti vládci byli muslimové, tak je velice často zobrazovaná spíše říše Marátská, která je mladší a Maráté ovládli značnou část Indie právě ještě v době té britské koloniální nadvlády, takže bojovali proti Britům, bojovali proti těm muslimským Mughalům, takže pro hinduistické nacionalisty jsou symbolem jakéhosi boje za ten hinduismus, byť ti reální Marátové samozřejmě sebe neviděli jako nějaké náboženské bojovníky.
Když se v historické části vrátíme zpátky k tomu jako modernímu způsobu filmu a zobrazování náboženství, tak jak konkrétně je to náboženství zobrazováno v těch filmech?
Tak většinou tam dochází právě k tomu spojení toho náboženství s tou národní identitou. To znamená to, že Ind cítí s tím svým národem ve chvíli, kdy třeba žije v zahraničí, což se jako je velmi časté v těch filmech, že se ukazuje život diaspory v zahraničí, tak to, že dodržuje svátky, provádí ty hinduistické rituály, tak to ukazuje to jeho spojení právě s tou zemí, s tou Indií. Postavy, které stělesňují ta menšinová náboženství, tak ty jsou většinou nějak stereotypizované. Typicky například Sikové jsou zobrazováni buď jako takový jako vtipní troubové nebo jako udatní bojovníci. Muslimové často hrají roli takových těch jako sidekicků hlavního hrdiny. Jako dá se to dost připodobnit třeba k roli, jakou mají Afroameričané v rámci Hollywoodu, že tam jako do role, kde by v Americe byl dosazený černoch, tak tam je v Hollywoodu často muslim. Ale pak zase ve spoustě moderních filmů je to tak, že my jako víme, že ty postavy patří k nějakému náboženství třeba podle jejich jména, protože v Indii jméno v zásadě prozrazuje náboženství té postavy, ale nemá to už žádnou jinou relevanci. Bere se to prostě tak, jakože máme jako různá náboženství, ale v zásadě to jako pro nás nic neznamená.
Když jste mluvil o těch jménech, můžete nám říct nějaký konkrétní, abychom si to líp představili?
Tak ono je to tak, že pokud se podíváme teda do severní Indie, tak máme jména jako Siddiqui nebo Khan, to znamená jména, která pochází z perštiny nebo z arabštiny a ta v drtivé většině případů mají muslimové, zatímco taková ta jako klasická jména jako Kapoor a podobně jsou zkrátka hinduistická.
No ale zároveň tři největší bollywoodské hvězdy, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, jsou teda muslimové podle toho, co říkáte?
Ano, jsou muslimové, minimálně tedy nominálně. Oni jako často mluví tak jako mlhavě o tom, jaký mají reálně vztah náboženství, respektive Shah Rukh Khan říká, že jako v zásadě věřící je, byť nemá čas nebo prostor jako dodržovat všechno to, co k tomu patří, takže se asi nemodlí pětkrát denně a tak. Zatímco třeba Amir Khan je pravděpodobně ateista nebo agnostik, on zase tohleto přesně nerozlišuje, ale už mnohokrát jako naznačoval, že není takový ten jako typický bohabojný věřící. A tady je potřeba ještě připomenout, že tihleti tři vlastně nejsou příbuzní, byť mají stejné příjmení, je to jen jako náhoda, protože právě to jméno Khan, jako původně čestný titul u turkických národů, je velmi častým příjmením indických muslimů.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Ještě se krátce vrátím k tomu, co jste říkal o zobrazení náboženství ve filmech a o tom, že často se ukazuje slavení nějakých tradicí nebo svátků. Je nějaký svátek, který jako častěji vystupuje v těch filmech z, nevím, třeba estetických důvodů nebo protože je třeba důležitější?
Z estetických důvodů to bude svátek Holi, kdy po sobě jako hází těmi barevnými prášky. A to prostě vypadá to pěkně, je to radostné, dobře se kolem toho dělají hudební scény, takže ten bude pravděpodobně ten nejzobrazovanější.
A co se týče nějaké tradice, tak já jsem si všimala, že je to hodně o nějaké jako modlení se, nebo obětování nějaké ovoce, nebo tak, nebo sladkosti konkrétních bohů v těch filmech. Tak mě ještě napadlo, jestli existuje třeba i nějaký konkrétní bůh, který jako je častěji v těch filmech zobrazovan.
Řekl bych, že asi záleží na situaci, protože v různých tradicích jsou ti bohové spojováni s určitými vlastnosti nebo s určitými aspekty života, takže například tam, kde se vyskytují nějaké postavy bojovníků nebo postavy, které mají vystupovat mužně, tak velice často je tam nějaké napojení třeba na Šívu.
A Šíva, ještě můžete nám přiblížit, jak vypadá a kdo to byl?
Šíva to je právě bůh, který jednak stěsňuje ten mužský princip a hlavně v tom válečnickém aspektu. Takže právě spojovaný s mužností, s válečnictvím.
Ještě chvíli zůstanu o zobrazování jako moderní Indie, protože jsem dočetla, že anglická profesorka indického původu a velká znalkyně Bollywoodu Rachel Dwaya mluví o Bollywoodu jako o průvodce moderní Indie a nějaký obraz střední vrstvy v Indii. Jak to vnímáte vy, jak moc opravdu ten Bollywood zobrazuje indickou společnost?
Tak já jsem z katedry, která se zabývá mimo jiné kulturálními studiemi, takže já nemůžu, to bych popřel sám sebe, kdybych tvrdil, že tam žádný otisk té společnosti nevidím. Nicméně je potřeba zmínit nebo mít na paměti, že to není otisk, který by si měl vnímat nějak jako naivně, jako že bych si představoval, že se podívám na indické filmy a to, co tam jako vidím, tak to jako ukazuje to, jak to v té Indii chodí ve skutečnosti. Tak to samozřejmě není. Z těch filmů je to zjevné. Indické filmy jsou založené i na tom, že zdůrazňují tu svou umělost, že dávají tomu divákovi najevo, že ukazují něco, co jako není tak úplně pravda. Ale právě na úrovni toho, jaká témata se tam objevují, jakým způsobem se tam přistupuje k různým aspektům toho života, třeba jak se tam ukazuje ten vztah k těm bohům, tak určitě se z toho dá vyvodit, nebo dá se tam najít nějaký vztah i k té indické sociální realitě. A je to něco, co výzkumníci indického filmu velice často dělají. Tenhle ten přístup, kdy právě používáme ty filmy jako nějaký kulturní dokument, který něco vypovídá o té společnosti, je u indické kinematografie velmi častý.
A dá se nějak naopak mluvit o tom, že Bollywood ovlivňuje život Indu?
Tak on ho ovlivňuje minimálně v tom smyslu, že Indové mají filmy skutečně jako velice rádi, byť třeba chodí jako méně do kin než kdysi, tak zase se hodně přesouvají na ty streamovací služby, i proto Netflix se hodně snaží zapustit kořeny v Indii, protože tam má jako hodně věrných diváků, takže třeba v běžné řeči používají hlášky z různých filmů, i ty filmy jsou často intertextuální, to znamená, že odkazují na nějaké jiné filmy, skoro jako v každém filmu najdeme narážky na spoustu jiných. Ty filmy jsou v zásadě všudy přítomné, celkově v indické popkultuře. Indická populární hudba je z 90% asi založená na hudbě z filmů. A dá se asi říct, že i třeba některé herecké celebrity pro mnoho Indů představují nějaké vzory, že když něco jako řekne indická herecká hvězda, tak to může mít větší váhu, než když to řekne třeba politik.
Když mluvíme o vlivu Bollywoodu na život Indů, tak dá se nějak mluvit o nějaké jako propagandě, třeba i náboženské?
V konkrétních případech asi dá, ale je zase potřeba mít na paměti, že ten indický film, zvláště teda Bollywood, je vlastně nezávislý na státu, je to komerční záležitost držená zcela v soukromých rukou a že ti producenti těch filmů především chtějí vydělat a aby mohli vydělat, tak chtějí oslovit co nejširší publikum a nechcou si nikoho naštvat. Indie je hodně rozrůzněná, mnoha lidí se tam jako dotýkají různé věci, takže ty filmy jsou spíše točené tak, aby byly obecně přijatelné, aby nikoho příliš jako nerozlobili, nebudili nějaké zvláštní kontroverze. To si mohou dovolit jen ty jako filmy s nižším rozpočtem.
Ještě o vlivu Bollywoodu na život Indu. Jestli teda Bollywood myslí i nějak i na tu mladou generaci, jestli se jako přizpůsobuje i té mladé generaci.
Na mladou generaci určitě myslí, což je zase dáno už těmi komerčními zájmy. Indie je obecně země s velice mladou populací a i v jiných zemích, to se netýká jen Indie, tak právě mladí lidé jsou ti, kteří nejčastěji chodí do kin a pro ně právě vznikají filmy, které jsou točené spíš s nižšími nebo se středními rozpočty a které obvykle neobsahují takové jako různé velkolepé scény, ať už se bavíme třeba o nějakých složitě choreografovaných scénách tanečních nebo o scénách akčních, ale zaměřují se právě spíše na to, aby zobrazili tu moderní společnost těch lidí tím způsobem, kterým jim blízký, například aby ty postavy tam měly nějaký otevřenější přístup k sexu, k alkoholu, takovým těm věcem, co prostě patří k té mladé generaci a které jsou třeba v části indické společnosti vnímány kontroverzně. Vzpomenout lze třeba film Deli Belly, který byl natočený někdy v roce 2011 a který právě hodně pracuje s takovým jako přizprostlým humorem, obsahuje jako řadu explicitních docela narážek právě na sex a blíží se té mladé generaci i jazykově, že v tom filmu se skoro pořád mluví anglicky, protože moderní městská mládež se prostě baví spolu anglicky.
No a jak potom v takovém filmu má prostor náboženství? To se úplně opomíjí pro mladou generaci nebo nějakým způsobem se i tam objevuje?
V těchto filmech je zase náboženství bráno jako prostě přirozená součást té společnosti, ale s tím, že dodržování nějakých těch rigidních tradic je bráno spíše s výsměchem. Pokud se třeba objeví nějaký náboženský motiv v tom filmu Deli Belly, tak je tam třeba scéna, kdy jako ti tři muští hrdinové se skrývají, takže si obléknou muslimské integrální závoje, ty jako burky. A ta scéna je vlastně jako vtipná, protože tam máme jako tři chlapy, kteří jsou jako nacpaní v těch burkách a utíkají před policií, takže tam vyloženě se ta burka jako symbol nějakého rigidního náboženství ukazuje v tom humorném kontextu, že je vlastně jako zesměšněná. Není to nějaký jako zlý humor vůči tomu náboženství, ale vyplývá z toho, že prostě pro ty postavy tohleto ortodoxní náboženství není nic, co by jako patřilo k jejich životu.
A dá se teda nějak z toho obecně říct, na co mladí lidé v Indii chodí jako na filmy, co je zajímá? Jsou to právě takovéhle filmy, o kterým jste teďko mluvil?
Tak pokud bych měl mluvit obecně, tak je zajímají hlavně hollywoodské filmy, ne teda až ty bollywoodské. Mladí lidé, zvláště teda ti, co mluví anglicky a patří do takové té střední vrstvy, tak jsou mnohdy hyperkritičtí vůči té domácí tvorbě. Mnohdy jako srovna považují ten Hollywood jako za vzor toho, jak se mají točit filmy a staví se jako k té indické kinematografii jako velice nepřátelsky, byť to mnohdy nemá velká opodstatnění. A na té indické kinematografii tak právě oceňují spíše ty menší filmy, které zobrazují tu jejich zkušenost ze života, což je zase něco, co jim prostě nedají ty zahraniční filmy. Když jdou na Hollywood, tak oni jdou na filmy, jako je prostě jako Avengers, Kapitán Amerika a podobně, kde mají tu akci, ty efekty a podobně, což je něco, co se taky snaží dávat Bollywood do svých filmů, snaží se konkurovat i těm blockbusterům, ale ty mladé lidi spíš právě oslovují ty filmy, které zobrazují tu jejich životní zkušenost, což jim prostě nedá ten Hollywood, který se zase snaží oslovovat globální publikum po celém světě a ne Indii.
Jakou a jestli vůbec roli hraje politická situace v Indii v kontextu tvorby filmu a zobrazování náboženství v Indii?
Ono se to dlouho hodnotilo tak, že ten film, minimálně teda ten komerční, ta blockbusterová produkce, tak nereaguje nijak zvlášť výrazně na ty politické změny, nebo jako reaguje, ale jen tak právě mírně v duchu toho, že ty filmy se snaží být pokud možno uhlazené, aby neprovokovaly. Takže třeba nástup náboženského radikalismu, ať už hinduistického nebo muslimského v 80. letech, se v té kinematografii nějak zásadně neprojevil. Nemáme jako najednou filmy, které by ukazovaly prostě nějak kriticky tady tyhle ty tendence, nebo jim naopak přitakávaly. Ale zase můžeme pozorovat v nedávných letech, že se objevily právě ty historické filmy, které velice dbají nebo vyzdvihují právě ty nacionalistické a hinduistické hodnoty. Objevily se i filmy, které přímo pojednávají o politicích, víc třeba oslavná biografie současného premiéra Modiho, nebo naopak film, který kritizuje jeho předchůdce Manmohana Singha, levicového politika, čili jako oponenta současné vlády. Nicméně tyhle ty filmy neměly nějaký zvláštní divácký ohlas.
Zároveň jste říkal, že Bollywood je silně oddělený od státu. Kde se prolíná ta politická situace? V čem to je?
Jde asi pravděpodobně především o přesvědčení těch samotných filmařů a o té celkové atmosféře, která je ve společnosti. Plus samozřejmě můžeme tak jako v každé zemi očekávat, že existují samozřejmě nějaké vazby mezi prostě politikou a biznisem, respektive nemusíme to očekávat, to je zase věc, která je zjevná. I mnoho herců se dříve či později nějak politicky angažovalo, ale velmi dlouho si zachovával indický film určitou ideologickou kontinuitu, kdy navazoval na ty ideály, ze kterými byla Indická republika založena. To znamená spíše stát, který je socialisticky orientovaný, byť jako demokratický. Indie samozřejmě nebyla jako země, která by byla komunistická nebo autoritářská. Sekularismus a taková ta jako harmonie mezi různými komunitami, ať už náboženskými nebo etnickými. A to se drželo v zásadě toho indického filmu až do těch 90. let. Od té doby se zase začínají více objevovat ty hodnoty spojené spíše s nějakou pozitivní prezentací kapitalismu a více se tam prosazují nacionalistická témata, kdy se ty filmy snaží prezentovat indické úspěchy, ať už na poli vědy, vojenství nebo čehokoliv dalšího.
Když jsem mluvil o tom, že vznikaly kritické filmy o různých politicích, tak mě ještě napadlo, jestli existují i nějaké filmy, kde opravdu kritizují náboženství z různých hledisek.
Filmy kritizující náboženství se objevují, byť jich zase není nijak moc, jsou spíše buď z poslední doby, anebo jsou to filmy, které nespadají přímo pod ten Bollywood, to znamená filmy umělecké, které jsou esteticky inspirované spíše nějakou evropskou tradicí, a nebo filmy točené v těch regionálních kinematografiích, kdy třeba ve státě Kerala dlouhodobě se drží u moci komunistická vláda a ta veřejnost je tam jako naladěná více sekulárně, tak tam vznikaly nějaké jako ty filmy radikálnější. Ta kritika náboženství, která se objevuje v těch mainstreamových bollywoodských filmech, zase bývá spíš taková ta jemnější, že se poukazuje spíše na ty negativní aspekty té náboženské víry, než že by bylo odmítáno náboženství jako takové.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Velký mezinárodní ohlas měl právě indický film PK z roku 2014 v hlavní roli s už zmiňovaným Amir Khanem. Mohl byste nám přiblížit děj a popsat, jestli byl v něčem tak výjimečný, jak jsem mu o něm pořád četla a o něm psali novináři, že je? My vím, že ústřední téma tu mělo být nějaká kritika náboženství.
Tak PK patří k těm zásadním bollywoodským hitům, měl velký úspěch i v zahraničí, což můžeme brát jako překvapivé, že vydělal hodně peněz třeba v Číně, přičemž jako pro Čínu to téma náboženství není až tak zásadní. A ten film uspěl i díky tomu, že je prostě dobrý. Jeho tvůrci, režisér Rajkumar Hirani, producent Vidhu Vinod Chopra a ostatně i Amir Khan, což je jako velký profesionál, tak jsou tvůrci, kteří za sebou mají spoustu velice úspěšných projektů, umí prostě ty filmy točit a zároveň točí v takovém tom klasickém bollywoodském stylu, který je jako řemeslně na úrovni, ale zároveň se odlišuje od toho, co známe třeba z Hollywoodu. Takže ty filmy jsou prostě atraktivní pro diváky, protože jim dávají jiný typ zážitku. A ten děj filmu je v zásadě takový, že Amir Khan tam hraje humanoidního mimozemšťana, který má studovat lidskou populaci a nemůže se teda vrátit domů na tu svou domovskou planetu, protože je mu ukradeno zařízení, které potřebuje teda k tomu, aby si zavolal odvoz. A snaží se teda nějak zajistit si pomoc a zjišťuje, že jako lidé, pokud mají nějaké potíže, tak se obrací právě na ty bohy. Tak z toho usoudí, jakože jediný, kdo mu může pomoct, je ten Bůh. A snaží se teda nějak vyznat v tom, jak toho boha má kontaktovat a kdo tím pravým bohem vlastně je, když se ukazuje teda, že těch bohů je několik. Takže ta satyra, která je v tom filmu, plyne právě z toho motivu, že je jako nějaká naivní osoba, která jakoby nezná to, co je pro nás lidi samozřejmé, najednou právě tady to klubko toho náboženství a té víry se snaží nějak racionálně rozplést. Dále ten film byl chválený za to, že ho Indové považovali za svým způsobem odvážný, právě tím, že je to velký vysokorozpočtový film, který kritizuje náboženství, a zároveň si mysleli, že právě to, že tenhle ten film mohl jít do kin a že měl úspěch, takže to vlastně pozitivně ukazuje jakousi svobodu, která v Indii panuje. By někdy to vymezovali proti třeba sousedním státům, třeba proti Pákistánu s tím, že jakože v Pákistánu takový film by nevznikl, což ale není tak úplně pravda, protože i v pákistánské kinematografii nebo v bangladejské filmy kritické k náboženství najdeme.
Jsou i nějaké další filmy, které podle vás stojí za zmínku a budou zajímat případně třeba i české publikum?
Tak mohl bych jmenovat filmy, které dokonce i v Česku byly uvedeny minimálně v televizi a mají třeba i český dubbing. A to je třeba film Jmenuji se Khan, My Name is Khan, který zase používá ten motiv toho naivního člověka. Tentokrát je to teda osoba s Aspergerovým syndromem. Je to muslim, který se teda ocitne v Americe po útocích 11. září a čelí tam tedy právě těm předsudkům, které se vyrojily proti muslimům, ale zároveň ten film nejenže nějak odráží islám a i v ději jsou zakomponovány nějaké islámské motivy, přímo jakože ten děj nějak odkazuje na to náboženství, nejenom, že pojednává o muslimovi, tak se tam pracuje i s křesťanskou spiritualitou afroamerické komunity a jsou tam jako vytvářeny právě paralely mezi muslimy a mezi těmi afroamerickými křesťany, takže to si myslím, že bude zajímavé pro tuzemského diváka. Nemluvě o tom, že je tam zajímavý třeba ten způsob, jakým ten film ukazuje Ameriku a vůbec západní společnost. Další takový film se jmenuje Manžel paní Ayerové, Mr. and Mrs. Ayer, a ten zase pojednává právě o sváru mezi hinduisty a muslimy, kdy Ayerové, to není jen příjmení, je to celá komunita tamilských brámanů, příslušníků té nejvyšší kasty. A v tom filmu jde právě o to, že postava sekulárního muslima, tedy člověka, který je muslim, ale jako je bez vyznání v zásadě, tak předstírá, že je manželem právě téhleté brámanky, té příslušnice nejvyšší hinduistické kasty, aby se zachránil teda před násilím hinduistických fanatiků. A ten film vlastně kritizuje to kastovnictví a náboženskou nesnášenlivost. No a jako třetí film, který nebyl uvedený nikdy v Česku, bych zmínil snímek, který se jmenuje Hej Ram a který pojednává vlastně o vymyšleném příběhu, byť inspirovaném skutečnosti, o člověku, který chce zavraždit Gandhiho, nicméně nakonec se stane jeho následovníkem, takže zase zobrazuje tu politickou situaci a ten střet těch náboženství, především tedy hinduismu a islámu, s tím, že je to jeden z mála indických filmů, který nějakým způsobem reflektuje kriticky ten fenomén toho hinduistického nacionalismu.
Z toho, co říkáte, tak to vypadá, že vlastně jsou to kritické filmy. Jsou to filmy, kde to náboženství nějakým způsobem, anebo i vlastně i nacionalismus nějakým způsobem kritizovány. Víte, jak byly tyhle filmy přijaty v Indii samotným indickým publikem?
byly přijaty především kladně. Je zase třeba říct, že Manžel paní Ayerové je film, který je spíš menšinový, není to ten velký bollywoodský blockbuster, je natočený převážně v angličtině, je míněný pro festivalové diváky, takže zase tolik jako lidí jej nevidělo. My Name is Khan byl přijatý kladně, byť pravděpodobně vřelejšího přijetí se mu dostalo v zahraničí, zase hlavně od Indů, kteří žijí v zahraničí, ale v zahraničí, a je to zase jeden z těch jako velkých hitů, které si právě vydobili především ten zahraniční úspěch. Hey Ram je možná nejkontroverznější pro Indy, kdy záleží prostě na tom, do jaké názorové skupiny spadá ten člověk, který to hodnotí. Na jednu stranu tenhle ten film je právě vyzdvihovaný jako jeden z mála filmů, který ukazuje ten hinduistický nacionalismus, přičemž někteří komentátoři se domnívají, že navzdory veškeré kritice násilí a podobně, tak ten hinduistický nacionalismus je tam ukázaný v zásadě pozitivně. Nicméně zase někteří stoupenci právě tady tohle směru mají pocit, že tohle je jako film, který zkresluje ty jejich skutečné názory a démonizuje to jejich přesvědčení.
V jaké míře se ve filmech mluví o jiných náboženství? A teď myslím třeba konkrétně křesťanství nebo buddhismus.
Poměrně málo. Nejzastoupenější minoritní náboženství je samozřejmě ten islám. Křesťanství je na druhém místě pravděpodobně, nicméně s velkým odstupem od islámu. A s křesťanstvím je spojený takový ten stereotyp, že křesťané jsou ve filmech ukazováni jako taková analogie těch západanů. Že platí, že křesťan je vlastně jako západan, že se jako velice podobně chová, má takové to asertivní vystupování, má kladný vztah k alkoholu, žije spíše moderním životem a podobně. Typicky třeba postava Antonyho ve filmu Amar Akbar Antony, kdy ten Antony vlastně je taková karikatura západňáka, byť je to Ind.
To jsem se chtěla zeptat, herec je Ind, ale hraje křesťana, nebo to jsou vlastně i evropští herci?
Ne, je to indický herec, který hraje indického křesťana, protože křesťané v Indii prostě žijí, je tam několik různých komunit, malinká část jsou potomci, kteří vzešli jako z rodin, které byly smíšené, britské, indické, část jsou prostě pokřesťanštění Indové, zejména tedy ze svazového státu Goa, který v koloniálním období drželo Portugalsko a které tam jako velice jako tvrdě působilo, že tam probíhala prostě kristianizace, takže ten stát je křesťanský. Takže i velice často ty postavy těch křesťanů mají portugalská jména, že to odkazuje právě k té Goje. Nicméně existují i jiné komunity křesťanů, které jsou i jako poměrně staré, starší než třeba některé evropské. Takže ti křesťané pochází jako z různých komunit a mají za sebou různou historii.
A jak je to ještě s tím buddhismem?
Buddhismus je v Indii v současnosti jako úplně menšinové náboženství, takže já si ani nedovedu vybavit, kdyby se nějak výrazně nějaký buddhista vyskytoval ve spojení s Indií. Často se objevují buddhisté spíše ve spojení třeba s Čínou. Jediný asi výrazný buddhistický film, který je zase známý, tak je Ashoka, který právě mluví o době rozmachu buddhismu v Indii, respektive vypráví legendu o tom, jak ten panovník Ashoka rozšířil ten buddhismus po celé své říši jako reakci na šok z boje, který teda vedl proti království Kalinga a kde došlo k velkému krveprolití, tak podle té legendy na základě toho on se měl tedy přihlásit k tomu buddhismu a k té jeho ideji nenásilí a šířil ten buddhismus po celé Indii.
Na závěr bych se vás ráda zeptala, jestli máte nějaké tipy na filmy, které by třeba naši posluchači zajímalo a je tam nějakým způsobem hraje i to náboženství nějakou roli.
Kromě těch, co už jsem tady zmiňoval, tak mým oblíbeným filmem, a který podle mě bude atraktivní pro spoustu diváků, tak je dvojdílný fantasy film Bahubali, který, dejme tomu, kdyby ho měl představit nějak jako hodně stručně, lákavě, tak si ho představíme něco jako indického Pána prstenů, skříženého třeba s nějakým jako čínským filmem s bojovým uměním. S tím, že on právě pracuje s tou hinduistickou mytologií a je tam hodně odkazů právě na tu hinduistickou mytologii a na hinduistické náboženství, které ten film činí jako mnohem významově bohatším, než se zdá na první pohled. A i když ho člověk jako vidí po desáté, tak pořád tam nachází něco nového.
Já vám moc děkuju za váš čas a budu se těšit někdy příště.
Taky děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Miroslav Libicher z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rozhovoru s Fatimou Rahimi na téma bollywoodských filmů a duchovních motivů v nich. A ještě než se rozloučíme, mám tady nějaké zprávičky. Nejprve krátkou vzpomínku. V úterý 6. dubna, několik dní po svých 93. narozeninách, zemřel v Tübingenu původem švýcarský, německy píšící teolog, který se důkladně věnoval také práci religionistické, hlavně ve vztahu křesťanství a jiných náboženství, Hans King. Bytostně proreformní katolík, jedna z nejvýraznějších osobností druhého vatikánského koncilu, který to se svým čerstvým myšlením neměl ve vlastní církvi moc jednoduché, bude všem chybět. Věčná mu paměť, jak říkáme my v církvi československé. Druhá zpráva by se mohla zdát jako oddychová, protože zve ke sledování telky, to občas děláme. Téma je ale celkem tíživé. Na HBO je čerstvě ke shlédnutí švédský seriál Modli se, poslouchej, zabíjej, který zpracovává temný případ vražd v sektářsky vedeném letničním společenství ve městě Knutby. Recenzi se věnovali také divočáci Aleš Stuchlý a Vít Šmarc v rámci filmového magazínu Čelisti, tam si to můžete ověřit, jestli to stojí za koukání, podle nich zřejmě ano. No a to je ode mě tentokrát všechno. Mějte se hezky a příští týden zase naslyšenou ve stejnou dobu v 6 hodin večer v neděli na Radio Wave.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.